Epler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 22-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatly mekdep okuwçylary bilen daş görnüşleri barada düşündürüş ýygnaklary geçirilýär. Lewawyň ýag karhanasy işini togtatdy. Hünärmenler ýag gyçylygynyň boljakdygyny öýdürýär. Lewawyň ýaşaýjylary Amy Deryanyň suwunyň çekilýändigini aýdýar we beýlekde derler. Ozaly soňky habarlar dinle. Olar bilen Filmen Ýogşun Anny Gurban tans edýärin. Temre arkal alınan suratlar Mariupol'dan 20 kilometr uzaklıkta yerleşen Mangus Ovası'nda köpçülüklüğün madara mengdiyen 300 metr uzunluktaki çukur varka diyen. Azat Avrupa, Azatlık Radyosu'nun Ukrayn Ulluğunun Eskemalar Taslamasının jurnalistleri bu havari köpçülük madara olup görünen yeri varka diyen kemra suratlarına salgılanıp çap ettiler. Mundan ozal Mariupol'un hakimi Vadim Boychenko hem Mangus Ovası'nın golöýündäki köpçülüklüğün madarçylyk barada habar beripdi. Onun sözlerine göre Mariupol'un ýaşaýjylarynyň jesetleri bu ýere ýük awtolaglary bilen getirilýär we garymlara taşlanýar. Kemra suratlarından görünüşüne göre Ovanın olayındaki köpçülüklüğün madar Mart ayının ayağına peyda oldu. 23. Mart'ta düşürülen suratta beyle madarlık yoktu ve 29. Mart'ta düşürülen suratta 300 metreden uğrak uzunlukta kalan çukur görünüyor. Kiper 4 Rus milyarderini ve onların maşkalak dağlarını rayatlıktan mahrum eder deyip Filelefthorus gazeti öz çeşmelerine salgılanıp havar veriyor. Bu täzelik ol adamların atlarının Evropa Birleşiginin Ukrayna karşı başlanan uruş sebepli giyirden sanksiyalarına düşme ulen düşünürler. Şeylerlikte telekeçi Alev Deripaska, Merkur Kampanyalar Toporunun prezidenti Igor Kesaev, Komsomolskaya Pravdanın ve RBK Media Holding'in eyeti Georgi Berezkin ve milyarder Alisher Usmanov'un ayarlığını Gulbahar İsmailova dağı ulum etçverdeki mayı koyumlarının dereğine verilen altın pasportlarından mahrum ediler. Şeyli de bu adamların karamağına olan 11 adam altın pasportlarından dıyınmalı olur. Deripaska'nın Kipr rayatlığını 2017-ci yılda, İsmailova'nın olsa 2015-ci yılda, Berezkinli'nin Kesayev'in 2012-ci yılda alanını kaydılıyor. Kipr hükümeti aprel ayının ortalarında Avrupa Birleşiginin sanksiyalar bilen bağırlıkta Prezident Putin'in yakın tögörüğüne degişli hesaplanan 4 Rus milyarderini ve yeni 17 adamı rayatlıktan mahrum etmek işlerine başladı. Orsiyetli avtolov hünermeni Vyacheslav Subbotin gıda yurtlarına avtoval kampanyasının zavodlarını vurup Rusya'nın öndüren Lada uluğularını öndürmeyi hem de satmayı yolu koyup bolacaktığına ediyar. Hükümetçi Türkmen Portal Nesirinin SNG Today Nesirine sallanıp yazmağına göre Subbotin Lada zavodlarının hususanlı Türkmenistanlı, Kırgızistanlı ve Belaruslu bekvitli olacaktığını saklayar. Rus metduwaty Lada uluglarynyň Belarusda gowy geçýändigini, awtowaz kompaniýasynyň geçen ýyl 35.800 awtolog eksport edendigini habar berýär. Mundan öň Lada uluglarynyň Özbegistanyň önümçiliginiň giňeldiljekdigi habar berildi. Garasyzlyk ýyllaryna Türkmenistanyň Russiýa döndürilýän awtologlaryň ornuny esasan başga ýurtlarda öndürilen awtologlar eýledi. Emma Rusiyanın Kamal kampanyasının uluğları Türkmen ve Tatar liderlerinin arasındaki ayrıtın dostluk katnışıkları sebepli Türkmenistan'daki monopoliyasını saklamayı başardı deyip sinçilere aydiyar. Milli Hopsuzluk Komitetinin önkü başlığı Kazakistan'ın yanvar ayında olan kanlı protestlerden son tutsak edilen Karim Masimov'un yegeni gözleneyen adamların sanığına koşuldu. Korrupsiya garşy göreş gurulugy 22-nji aprelde ýanwar aýyna geçirilen protestlerden öň Demirgazyk Pawlodar sewitiniň polisiýa bölüminiň başlygy wezipesini işlän 48 ýaşly Nurlan Masimhun para almakda guman edilip gözlenilen adamların sanawyny goşulandygyny aýtdy. Nurlan Masimhun daýysy öňkü prezident Nursultan Nazarbayevin ýakyn ýaran hökmünde tanalýan Karim Masimov döwlete dönüklükde aýplanyp, ýanwar aýyndaky biýdilgünçülüklerden soň tutsak edildi.